Tieši pirms gada noslapkotais slovāku pētnieciskais žurnālists Jans Kuciāks gatavojās publicēt ziņojumu par iespējamām Slovākijas politisko aprindu saiknēm ar itāļu mafiju. Publikācijā, kas dienas gaismu ieraudzīja vien pēc tās autora nāves, apgalvots, ka krāpšanās dēļ ir pazaudēti vairāki miljoni Eiropas Savienības lauksaimniecības subsīdijām atvēlēto eiro. Kuciāka slepkavība un viņa atklātie fakti izraisīja nopietnu krīzi valstī. Aizsāka plašas iknedēļas demonstrācijas un galu galā noveda arī pie vairāku valdības pārstāvju atkāpšanās. Pieminot Jana Kuciāka bojājas pirmo gada dienu, kā arī protestējot pret pašreizējo politisko situāciju valstī, protesta akcijas Slovākijas pilsētu ielās notiks arī šodien. Akcijas organizē kustība par cieņu pilnu Slovākiju, kur norāda, ka žurnālista slepkavība izmainīja gan iedzīvotāju dzīvi, gan arī valsti kopumā. Tieši tāpēc šīs dienas protesta akcijas galvenais sauklis ir «Mēs neaizmirsīsim, mēs turpināsim». Organizatori norāda, ka gada laikā ir izveidojusies sabiedrība, kas pieprasa jaunus pārvaldes veidus, pieprasa cieņpilnu attieksmi, noraida iedomību un naidu, kā arī pieprasa patiesību un taisnīgumu, līdz šim tik pierasto melu un neierobežotā populismu vietā. Taču tā vietā amatpersonas nesot gatavas uzņemties atbildību un iestāties par patiesību, bet turpinot aizsargāt savus titulus un amatus, necienīgi izturoties arī pret iedzīvotājiem. Protesta organizātori arī gatavojas iestāties pret personiskiem uzbrukumiem, pazemošanu un meliem, kuriem viņi ir pakļauti par savu pilsonisko aktivitāti. Tāpat tiek pieprasīta arī rūpīga Jana Kuciāka slepkavības izmeklēšana un vainīgo personu nosaukšana. Jau neilgi pēc Jana Kuciāka slepkavības plašajiem protestiem pievienojās arī daudzie slovāku zemnieki, kuri pagājušajā gadā ar traktoriem ieradās galvaspilsētā Bratislavā. Arī šīs nedēļas sākumā zemnieki ar traktoriem devās braucienā pāri visai valstī, lai piedalītos arī šīs dienas protestos. Otrdien daudz lauksaimnieki jau ieradās galvaspilsētā, kur viņus uz tikšanos bija uzaicinājis arī premjerministrs Peters Pellegrini. Valdība ir paudusi gatavību uzklausīt zemnieku prasības un problēmas, lai pieņemtu ilgi prasītos lēmumus par vairākām nozīmīgām reformām. Īpaši lauksaimnieki vēlas apspriest zemes apvienošanu, veidus, kā zemnieki var iegūt īpašumā zemi, kā arī veidus, kā lauksaimniecības maksājuma aģentūra uzrauga un, kā tiek uzsvērts, arī ignorē īpašuma tiesības. Atsevišķi protesta dalībnieki norāda, ka zemju apvienošana faktiski tika apturēta jau 2009. Gadā un kopš tā laika zemes īpašniekus noteikti ir ļoti grūti. Zemnieki pieprasa, lai tiktu īstenot jau pirms 20 gadiem plānotā reforma, kā arī ieviesti griesti Eiropas Savienības lauksaimniecības subsīdijām. Tas novērst situāciju, kad lielākā daļa no šīs naudas nonāk ietekmīgu finanšu grupu rokās. Tāpat tiek prasīta arī pretkorupcijas pasākumi gan lauksaimniecības, gan mežsaimniecības sektoros. Pagājušajā gadā Slovākijas lauksaimniecības ministre Gabriela Matečna jau paziņoja, ka ir izveidoti īpaši zemes īpašnieku reģistri, kuros jebkurš interesents tagad var pārbaudīt iespēju saņemt tieši maksājumus. Toreiz viņa apgalvoja, ka jaunā elektroniskā sistēma veicinās caurskatāmību visā sektorā. Šonedēļ Matečna paziņoja, ka jaunos zemnieku protestus uzskata par politiski motivētiem. Slovākijas vārds šonedēļ izskanējis arī Briseles gaiteņos. Eiropas parlamenta pilsonisko brīvību tieslietu un iešlietu komitejā šonedēļ tika uzklausīts un pieņemts īpašas darba grupas ziņojums par likumu varu un cīņu pret korupciju Eiropas Savienībā. Ziņojumā īpašu uzmanību pievērst tieši Slovākijai un Maltai. Lūk, ko pēc balsojuma norādīja ziņotāja Sofija Intvelda.
Es esmu ļoti pateicīga par tik plašu atbalstu šai rezolūcijai. Tā ir par likumu varu Eiropas Savienībā un īpaši Slovākijā un Maltā. Abās šajās valstīs mēs esam redzējuši ļoti satraucošus notikumus, jo gan Maltā, gan Slovākijā pirms pusotra gada un pirms gada tika nogalināti pētnieciskie žurnālisti. Mēs joprojām nezinām, kas pasūtīja šos noziegumus. Mums ir bažas par likumu ievērošanu šajās valstīs, jo tā vien liekas, ka valdība ir cieši saistīta ar korupciju un organizēto noziedzību. Ir ļoti svarīgi, lai mēs abas šīs valstis paturētu uzmanības centrā.
Eiropas parlamenta ziņojumā Malta gan izpelnījusies daudz lielāku kritiku par žurnālistes Dafnes Karuanas Galicijas slepkavības lietas lēno virzību uz priekšu un valdības nevēlēšanos atsaukties aicinājumiem sarīkot neatkarīgu izmeklēšanu. Bet ja runā par Janu Kuciāku, līdz šim slovāku prokurori saistībā ar viņu slepkavību ir izvirzījuši apsūdzības četriem cilvēkiem, starp kuriem ir arī kāda sieviete, Aļena Zē. Šī persona savulaik strādājusi pie ietekmīgā slovāku uzņēmēja Marijana Kočnera, kura uzņēmēja uzņēmējdarbību savā pētījumā pārbaudīja Jānis Kuciāks. Tiek uzskatīts, ka tieši minētā sieviete varētu būt pasūtījusi žurnālista slepkavību, samaksājot par to 50 000 eiro, kā arī atlaižot potenciāliem slepkavam 20 000 eiro lielu parādu. Īpašā prokurora biroja pārstāvi paziņojuši, ka viņu galvenais uzdevums ir ne tikai noskaidrot iespējamos slepkavības pasūtītājus, bet arī pierādīt viņu vainu, un šis brīdis esot jau pavisam tuvu. Bet tikmēr vairākas starptautiskas žurnālistu aizstāvības organizācijas, tostarp Žurnālistu aizsardzības komiteja, Starptautiskais preses institūts, Reportieri bez robežām un Eiropas žurnālistu federācija šodien aicinājuši Briselē pulcēties uz Jana Kuciāka piemiņas brīdi. Akcijas rīkotāji ir vēlas nosūtīt vēstījumu Slovāku varas iestādēm, kas spiediens, pieprasot atklāt šo dubultslepkavību, turpmāk tiks dubultots. Uģis Lībietis, Latvijas radio.